Tilkynning frá ferða og útivistarnefnd. Sunnudaginn 4. september klukkan 14 ætlar ferða og útivistarnefnd Blindrafélagsins að bjóða félögum upp á fyrstu gönguferð starfsársins. Við hittumst við veitingastaðinn á horni Bústaðavegar og Reykjanesbrautar og göngum þaðan í Elliðaárdalinn. Nánari upplýsingar gefur Sigurjón í síma 824-8820 eða í netfanginu sjonihjágrjotasel.net. Bestu kveðjur. Ferða og útivistarnefnd Blindrafélagsins.